Бишкекте саат 6 жарым, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4-чү майдагы кечки берүүлөрүбүз уланып жатат. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү бар. Тажикстан жылуулук электр борборун куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону кабарланууда. Буга чейинкилери кандай эле?
Жан Синдин айтымында азыркы колдорундагы кендердин жалпы аянты 15.4 чарчы чакырым. Бирок алтындын кору канча экенин коммерциялык сыр деп коомчулукка ачпады.
Сауд Аравиясында кинотеатрлар ачылгандан кийин эми оюн зоок шаарынын курулушу башталды. Бул кескин өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет?
Негизинен революция башталды. Ал экономика, социалдык тармактардан башталды. Эми маданий чөйрөгө өтүш керек. Бул үчүн кандайдыр кадамдар болуш керек. А биринчи кадамдар ушунчалык кескин болгондуктан көптөр маданий революция жүрүүдө деп атышат.
Эки өлкөдөгү ушул эки кызык теманы талдайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Зайырбек Бактыбаевтан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат. Орусия жана Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстандын тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыты болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл районунун жашоочулары менен жолугушуу учурунда айтты. Президенттин басма сөз кызматы Жээнбеков алгачкы сапарымды Орусиядан баштадым. Орусия жана ЭАЭП мамлекеттери менен кызматташуу тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыт болуп саналат деп айтканын кабарлады. Президент Жээнбеков эки күндөн бери Ысык Көл облусун кыдырууда. Чеченстанда сот укук коргоочу Ютуб Титиевти камактан чыгаруу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Грозный соту Орусиядагы Мемориал укук коргоо уюмунун Чечендагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Бангизат сактаган деп шектелип кармалган Аюп Титиевти камакка алган сот чечимин жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган жок. Орусиянын белгилүү укук коргоо уюму болгон Мемориалдын Чечендагы бөлүмүнүн башчысы 60 жаштагы Ютуб Титиев 9 январда камакка алынган. Полиция анын автоунаасынан 180 грамм марихуана табылды деп ырастаган. Чечендин бийлиги болсо укук коргоочунун камакка алынышында саясий жүйө бар деген айыптоолорду четке кагып келет. Ал арада Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунда 3-чү майда футбол федерацияларынын дүйнөлүк ассоциациясы FIFA'ны чечендик укук коргоочу Титиевтин абактан эч шартсыз бошотулушу үчүн Кремльге таасир этиши керек деген билдирүү тараткан. Уюмдун билдирүүсү Орусияда 14 июнда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталганы жатканда кабыл алынды. Президент Владимир Путин менен эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино менен 3-чү майда Орусиянын 11 шаарында өтө турган дүйнөлүк футбол боюнча чемпионатка даярдыкты талкуулады. Европанын чыгыш бөлүгүндө биринчи жолу өтө турган дүйнө чемпионаты Сириядагы химиялык чабуул катары сөз болуп жаткан окуя. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкеринин Британияда уландырылышы, Москванын Украинадагы иштерге келишүүсү жана башка маселелер боюнча Орусия менен Батыштын ортосунда мамиле чыңалып турган кезде өткөнү турат. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалууда. Өмүрбек Текебаевке карата козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдалып жатканын Азаттыкка Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында арыз башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Эгер алар макул болсо, жогорку сот ишти кайра карап чыгууга жөнөтүшү мүмкүн. Кечээ акыйкатчы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевке ырайым кылып бошотууну сураган. Президентке караштуу ырайым берүү комиссиясы акыйкатчынын өтүнүчү менен Текебаевке ырайым берилиши мүмкүн эместигин, анткени мыйзам боюнча соттолгон адам өзү кайрылышы керектигин билдирүүдө. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Караколдо каналдан суу ашып үйлөрдү каптады. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында тазаланбай калган каналдан суу ашып үйлөрдүн короолорун каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай суу короо жайларды бүгүн саат эртең менен каптай баштаган. Баштапкы маалымат боюнча Токтогул көчөсүндөгү 3 үйгө суу кирген. Ушундай эле окуя Оштодо болду. Бул Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнө караштуу октябрь айылындагы 10 үйдү суу каптады. Бул тууралуу Азаттыкка Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов кабарлады.
Предупреждение бербей эле ачып жүргөн да. Ошо азыр бул жерде комиссия түзүлгөн, МЧС келди, областтан келди. Ошого карап материалдык жардам беребиз деди да. Ушул жерде эсептейт да.
Мунарбек Сайпидиновдун айтымында 30 адыр каналы элге эскертүүсүз ачылгандан улам турак жайларды суу каптап кеткен, суу он үйдүн тамаркасын, жер төлөлөрдү да каптаган. Али кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат Зайырбек Бактыбаев жазып жаткан жана башка кесиптештеримдин топтогон ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан толук окусаңыз болот. Эми уктуруубузду улантып баяндарга өтөбүз. Тажикстан жылуулук электр борборун куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону кабарланууда. Биз жана дүйнө телеберүүбүздүн бир бөлүгүн ушуга арнаган элек. Азыр эми ошону угуп алсак. Мына жакында эле глобалдык өнүгүү аттуу бейөкмөт уюм Кытайдан карыз алган 68 өлкөдөгү абалга анализ жасады. Анын ичинде эсепсиз карыз алган, төлөй албай калуу коркунучунда тилген 8 өлкөнүн катарына Кыргызстан менен Тажикстанды кошту. Бул маселенин бир эле өңүтү. Экинчиси жарандык согушту баштан кечирген коңшу Тажикстан электр жарыгы, үйлөрдү жылытуу деген проблемалардан абдан жабыркап келбеди беле. Ошону чечиш үчүн башкала Душанбеге жылуулук электр борборун курган. Аны Бишкектеги ТЭЦ-ти оңдогон кытайлык TBA компаниясы куруп ишке берген. Бул үчүн Тажикстан 2 алтын кенин Кытай тарапка карматкан. Эми үстүнө дагы бир алтын кенин берет деген кабар тарай баштады. Бул кабар кандай кабыл алынууда? Байлыгы мол жерлерди инфраструктуралык долбоор үчүн чет өлкөлүктөргө карматуу улуттук кызыкчылыкка каршы келбейби? Азаттыктын тажик кызматынын баяндамачысы Зафар Абдуллаев менен талдайбыз. Кош келипсиз, Зафар.
Добрый день.
Ага чейин Гүлайым Ашакеевнин баянын дагы көрүп алсак.
Душанбе 2 жылуулук электр борбору Тажикстандын баш калаасындагы 60% турак жайды электр энергиясы 500 мекемени жылуулук менен камсыздайт. 2 жыл мурда 349 миллион долларга курулган. Бул акчаны ТЭЦ-ти курган кытайлык ТБЭ компаниясы өзү тапты. Тагыраагы кайра эле Кытайдын Эксимбанкынан насыя алынган. Бул үчүн тажик бийлиги ТБЭ-га өлкөдөгү чыгыш дообу жана жогорку кумарк алтын кендерин берген. Андагы байлык компаниянын чыгымдарын жапмак. Бирок апрелдин аягында ТБЭ компаниясынын жетекчиси Жан Син 2 кендин алтыны курулуш акысын жаппаса, тажик бийлиги башка да алтын чыккан жерин берүүгө даяр экенин кытайлык маалымат каражаттарына билдирди. Муну тажик атка минерлери ырастаган да, четке каккан да жок. Ошол эле маалда Тажикстан геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Багдавлатов ТБЭ-га Зидда деген көмүр кенин кошумча сунушташканын ырастоодо. Бирок кытайлыктар кайтарымы жок деп көмүрдөн баш тартып койгонун белгиледи. Азырынча ТБЭ кошумча кайсы алтын кенин алгысы келип жатканы белгисиз. Компания жетекчиси Жан Синдин айтымында азыркы колдорундагы кендердин жалпы аянты 15,4 чарчы чакырым. Бирок алтындын кору канча экенин коммерциялык сыр деп коомчулукка ачпады. Ошол эле маалда тажик маалымат каражаттары бир эле чыгыш дообада 117 тонна алтын жатат деген совет доорундагы геологиялык чалгындын болжолу бардыгын жазышты. Буга улай эле Азаттыктын тажик кызматына энергетика министрлигиндеги атын атагысы келбеген чиновник чыгыш дооба жана жогорку кумар кендериндеги алтындын кору ТЭЦ курган компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат деп билдирүүдө.
Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Зафар, вот мы Зафар, мына сюжеттен көргөндөй совет учурунда жүргүзгөн геологиялык чалгын бир эле чыгыш дообада 117 тоннадан ашуун алтын бар деп болжоптур да. Бул эми божомол албетте. Алтын балким көп, балким аз. Азыр 1 грамм алтын 42 доллардын тегерегинде бааланып атат. Ошол кендеги болжол массанын жарымын эле эсептеген маалда миллиарддаган долларлар чыгып атат да. Сиздерде деле ушинтип эсептегендер болду да. Ушундан алганда эмне деген пикирлерди айтып атышат?
Что говорят, исходя из этого?
Я полагаю, что у нас
чынында эсептеп чыгып, биздикилер ал кендердин баасын билишет деп ойлойм. Бирок бийликтин пикири кандай экенин тилекке каршы билбейбиз. Анткени баалуу металл өндүрүшү бизде жабык тармак, жада калса мыйзам менен купуялуулугу корголгон. Ошон үчүн өкмөт эмнеге андай келишимге барганы же эмнеге Кытай тараптын өтүнүчүн колдогонун болжоп гана айта алабыз. Менимче бул жерде бир топ факторлор бар. Бул жөн гана ТЭЦ боюнча карыз көйгөйүн чечкен жөнөкөй келишим эмес. Мында геосаясий маани бар деп ойлойм. Тажик бийлиги мындай жол менен бир топ жылдардан бери Тажикстанга акча бөлбөй келген батыш коомчулугуна белги берип аткандай, Кытайдан каражат ала алат. кредит бергендерге төлөп берчү нерсеси бар дегенди көрсөтүп аткандай.
Рассчитываться перед любыми кредитодателями.
Ну, по-вашему, тогда из-за этого...
Анда сиздин оюңузча тажик бийлиги дал ушунан улам гана потенциалдуу миллиарддаган доллар турган гендерди 349 миллион долларлык ТЭЦтин курулушу чыгым үчүн берип атабыз.
49 миллионов. Да, действительно, я бы хотел ответить, что это там два уже рудника.
Ал жерде эки кендин жалпы наркы 5 миллиард доллардан көп болушу мүмкүн. Бирок, биринчиден, Тажикстан өзү азырынча андай кендерин иштете албайт. Ал өтө оор жана узак иш. Демек, бул жалпысынан пайдалуу келишим. Экинчиден, кредитти жабыш керек да. Анын үстүнө Душанбе 2 ТЭЦин да дагы жаңылаш керек деп уктум. Демек, жаңы чыгымдар пайда болот. Жалпысынан бул бийлик үчүн кандайдыр кепилдик берүү менен инвестиция алуунун жаңы формасы саякнат. Анткени бир нече ай мурда инвестициялык рейтинги абдан төмөн бааланган биздин өлкө үчүн бул абдан маанилүү.
Был получен только буквально несколько месяцев назад. Эффективно.
Хорошо, давайте чуть-чуть сменим курс. Касательно Китая есть еще...
Кытайга байланыштуу дагы бир абдан маанилүү маселе тышкы карыз. Вашингтондо жайгашкан глобалдык өнүгүү борбору жакында иликтөөсүн жарыялады. Анда Кытайдан насыя алган 68 өлкөнү белгилешиптир. Арасында 8 өлкө карызды көп алган, төлөгөндө кыйналат деп көрсөтүлүптүр да. Кыргызстан менен Тажикстан ошол 8 катарында. Кытайдын бир ишендиги тузак. Балким кийин алар карызды төлөй албай калганда Пекин ордуна башка бир нерсесин талап кылат делет. Мисалы, Шри-Ланка Кытайга деңиз жээгиндеги соода портторун бериптир. Мындай болжол сизди, аткаминерлерди, эксперттерди тынчсыздандырабы?
Такие прогнозы и других экспертов. Ну, Китай сейчас волнует всех в мире.
Эми азыр Кытай дүйнөнү тынчсыздандырып атпайбы? Албетте, Тажикстанда да бул эксперттик коомчулукту кыжылат кылып атса керек. Түрдүү пикирлер така айтылып жатат. Бирок мен тузак эмес. Таяктын эки учу сыяктуу маселе деп айтар элем. Бир жагы позитивдүү. Кытай азыр бош каражаты бар бирден бир ири өлкө. Экинчиден, Кытай сыяктуу геосаясий оюнчуга көз карандылыктын артышы дайыма чоочутат. Бирок көз карандылык азыр өтө деле чоң эмес. Анткени Орусияда мигранттар салган жылдык акча өлчөмү мамлекет Кытайдан алган кредитке барабар.
Государство получает у Китая, точнее получало сейчас последний год стало меньше.
Деньги мигрантов.
Бирок эми мигранттардын акчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түшүп атат да. Ал эми карызды өкмөт алып, өкмөт инвестиция тартып атпайбы? Ушул жагын сурап атам да, канчалык Кытайга көз каранды же канчалык байланышта ушул жагынан алганда?
Связано с Китаем.
Да, наверное, некорректно сравнил.
Ооба, салыштыруу ылайыксыз болуп калды окшойт. Албетте, мигранттардын акчасы түзүк. Агарыз жакшы эмес ага караганда. Бирок бизде Кытайдыкына караганда оорураак карызыбыз бар. Батыштагы компанияларга баалуу кагаздар, евробондторду сатып, алган акчаларды 7% менен төлөп беребиз деп өкмөт өзүнө оор милдеттем алды. Эгер Кытайдыкын тузак дей турган болсок, анда биздин өкмөт ага баш салып жатканы аргасыздыктан. Анткени Европа же ошол жактагы өнүккөн өлкөлөрдүн жеке же мамлекеттик түз инвестициялары чектелген. Эми албетте бул үчүн айып өзүбүздө. Анткени инвестициялык климат жагымдуу деп өзүбүз айткан менен эл аралык институттар баасы башка. А Кытай мындайга көз жумуп, ушундай шартта иштей алган өлкө болуп атат. Жалпысынан кытайлык ишкерлер Тажикстандагы ошол эле коррупциялык схемаларга, салык кыйынчылыктарына жана башка оорчулуктарга ыңгайлашып кетип, ушул сапаты менен башка инвесторлорду утуп атат. Анткени батыш компанияларында айкындык маселеси бар. Алар мисалы миллион долларды алып туруп, пара катары берип кое албайт. Андай эле акционерлердин алдында жооп бериши керек болот.
Биз менен Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Зафар Абдуллаев болду. Коңшу өлкөнүн Кытай менен байланышы тууралуу, карызы тууралуу сөз кылдык. Негизи карыз демекчи, Кыргызстан тышкы карыздын эң көбүн же 40% ашыгын дал Кытайдан алыптыр. Төлөөгө кудурет канчалык? Мындай саясаттын улуттук коопсуздукка зыяны тийбейби? Бакыт Асановдун баяны.
Кыргызстанда акыркы убакта тышкы карыздан кантип кутулабыз деген чочулоолор коомдо күч ала баштады. Буга бересенин көлөмүнө күн санап өсүп, аны төлөө мөөнөтүнүн жакындаганы башкы себеп. Жакында бул маселе парламентте көтөрүлүп, Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров башкы доочу коңшу Кытай экенин, карыз убагында төлөнбөсө кесепети оор болорун эскертти.
Кытай өлкөсү биздин карызды кечип да койбойт, узартып да бербейт. Карызын төлөө биз үчүн татаал иш болот деген ой менде үстөмдүк кылып жатат. Анын себептери төмөнкүлөр. 2025 жылдан 2029 жылдарда төлөй турган тышкы карызыбыздын 71% Кытай эл республикасына болуп атат. Ошо 5 жылдын ичинде биз 1,5 миллиард доллар накталай акча төлөп беришибиз керек. Ошонун 71% Кытайдыкы. Үчүнчүсү, Кытайдын Экзимбанкы карыз алып жатканда эле бул банкка келишимге карыз кечирилбейт. Мөөнөтү узартылбайт. Кыргызстандын эгемендүү мамлекетинин суверенитетин колдонбойт ошо проектилерге. Талаш тартыштардын баары Кытайдын мыйзамына таянуу менен чечилет деп жана Гонконгдо гана чечилет кытай тилинде деп биздин жетекчилерге биздин парламентке ратификация кылдырып алышкан.
Финансы министрлиги быйыл 1 мартка карата тышкы карыз 3 миллиард 855 миллион доллардан ашкандыгын жарыялады. Анын негизги үлүшү же 44% Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Өкмөттөгүлөр депутаттын тынчсыздануусун четке какпайт. Бересени төлөө аракети жүрүп жатат деген каржы министрлиги корко турган тоокелдик жок деп эсептейт.
Эми мындайда биз жыл сайын ар бир алдына болжол менен карайбыз. Бюджеттин ичине, республиканын бюджеттин ичинен төлөнөт мунун баары. Бүгүнкү күнгө чейин бир да карызды биз кечиктирип көрө элекбиз. Баары толугу менен өз убагында төлөнөт. Рисктер боюнча айтканда эми мындай чоң деле рисктер жок. Негизи баягы 15-жылдагы болгондой курс баягы 52 сомдон 75ке көтөрүлүп кеткенде бул макроэкономический индикаторларга влиять этет, бирок төлөмгө бул эч кандай таасири жок. Төлөм өз убагында төлөнүп кете берет.
Бир ай мурун кыргыз өкмөтү 2020-жылга чейин мамлекеттик карызды башкаруу боюнча атайын стратегия бекиткен. Ага ылайык кайсы бир өлкөгө карыз жалпы карыздын 50%нан ашпашы керек. Азырынча бул чекке Кытай жакындап турат. Өкмөттүн карыз алууну чектөө боюнча чарасы америкалык аналитиктердин Кыргызстандын Кытайга финансылык көз карандылыгы күчөп бара жатат деген баяндамасы жарыяланган учурга туш келген. Кыргызстан Кытайдан алган насиялардын көбүн инфраструктуралык долбоорлорго жумшаган. Алардын катарында өлкө түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернативалуу жолду, датка кемин көмөк жордонун куруу, Бишкек жылуулук борборун оңдоо сыяктуу долбоорлор бар. Акыркы учурда бул долбоорлорго алынган насияны колдонууда коррупциялык мыйзам бузууларга жол берилген деген кинелер күчөдү. Ага быйыл кышта Бишкек жылуулук борборунда болгон жарылуу да нуксалды. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиевдин айтымында Кытайдан жабыла насия алууда дал ушул коррупциялык элементтин үлүшү чоң.
Кытайдын ылдыйраак сапаты менен бирок коррупцияга макул болгон оюнчулары кирип кетиши, анан каптап кетиши мүмкүн да. Бул чоң коопсуздукка коркунуч, көбөйүп келаткан коркунуч. Мына кечээ эле Тажикстандан кабар келди. Тажикстандын бир эмесин Кытай карстын ордуна бир кеңди алып коюшуптур. Шри-Ланка портту алып коюптур карстын ордуна. А биз карстын ордуна эмнебизди берип чыдайбыз эми эмкиде Кытайга? Маселе жерибиз жана чоң бир улуттук бир үлүшүбүздү карзга берип коюуга мажбур болуп калуу коркунучта туруп калдык.
Кыргызстан Кытайдан кийин дүйнөлүк валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы институттарына бересеси да арбын.
Бул Бакыт Асановдун баяны болду. Биз Кытай менен Кыргызстан жана Тажикстандын экономикалык алакасы, ал жактан алынган карыздар, инвестициялар тууралуу азын-оолак кеп кылдык. Мындан ары дагы ушул темага көз салып турмакчыбыз, талдап турмакчыбыз. Азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз.
Азыр ошол сайтыбызга кирсеңиз ушул видеосу турат, телепрограммабыз турат. Кытайга берилген кендер Саудиядагы маданий инкылап деген тема менен көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми жаңылыктардан кыскача. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалып жатат. Бул тууралуу анын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Швед академиясы 2018-жылы Нобелдин адабият сыйлыгын ыйгарбай турганын анын расмий сайтына бүгүн жарыялады. Орусия жана Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстандын тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыт экенин президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улап телепрограммабыздын кийинки бөлүгүнө кезекти берели.
Мусулман дүйнөсүнүн ыйык жайлары жайгашкан Сауд Аравиясы бери дегенде маданий саясатын либералдаштыруу багытында бир катар кадамдарды жасоодо. Өткөн аптанын соңунда бул өлкөдө дүйнөдөгү эң ири оюн зоок курорт шаарчасынын курулушун баштоо аземи падыша Салмандын өзүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Деги эле байманалуу Саудия алдыдагы жылдары көңүл ачуу индустриясына миллиарддаган инвестиция салууну мерчемдеп жатат. Араб дүйнөсүнүн эң жаг өлкөсү Саудиянын азыркы бийликтеринин бул аракеттери эмненин белгиси? Элдин ички муктаждыктарын, экономиканын мунайга көз карандылыгын эске алган эле кадамбы же башка себептери дагы барбы? Ал дагы берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө ушуну талдайбыз. Адегенде Санжар Иралиевдин баянына назар буралы.
Учурдагы мамлекети 1932 жылы түптөлгөн. Азыр калкынын саны 33 миллиондон ашкан. Алардын 3-төн 2 бөлүгүн 35 жаштан төмөнкүлөр түзгөн. Сауд Арабиянын коомдогу социалдык чектөөлөрдү жумшартып, экономиканы ачып, маданий саясатты либералдаштыруучу кадамдары, бийликти падыша Салман жана анын уулу Ханзада Мухаммед бин Салман алгандан кийинки мезгилге туш келүүдө. 82 жаштагы Салманга падышалык такты 2015 жылы тийсе, анын 32 жаштагы уулу дароо эле кубаттуу башкаруучуга айланган Мухаммед бин Салман тактынын мураскери макамына 2017 жылы гана ээ болду. Бирок ал көз караш 2030 деп аталган планды 2016 жылы тактынын мураскери катары аныктала электеле жарыялаган. Өлкөгө экономикалык, социалдык, балким диний өзгөрүүдү алып келүүнү караган план Саудиянын мунайга көз карандылыгын азайтып, экономиканы диверсификациялоону, анын ичинде туризм жана көңүл ачуу индустриясын өнүктүрүүнү максат кылат. Мамлекеттик медиа кабарлагандай, мына ушул пландын алкагында башталган Аль-Киддия долбоору дүйнөдөгү эң ири оюн зоок эс алуу жайы болору күтүлүүдө. Борбор Эр-Риядтан 40 чакырымдай аралыкта жайгашуучу маданий, спорттук жана көңүл ачуучу комплекс 334 чарчы чакырым аймакка курулат. Бул АКШнын Флорида штатындагы Дисней дүйнөсүнөн 2,5 эсе чоң дегендик. Долбоордун инфраструктурасынын чыгымы эле 8 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Калган курулуштар үчүн да 10 миллиард доллар сарпталат. Сауд бийликтеринин болжолунда алгачкы бөлүгү 2022 жылы ишке берилүүчү жай 2030 жылга барып, жылына 17 миллионго чейинки сандагы адамды кабыл алат. 60 миңге жакын жумушчу орун түзөт. Бул долбоор саудиялыктардын азыр сыртка кетип жаткан акчасын өлкөдө калтыруу максатында көздөйт. Учурда Саудиянын өзүнүн калкы чет өлкөлөрдөгү туризм жана эс алуу үчүн жылына 30 миллиард коротот. Аль-Киддия долбоорунун бет ачар аземине чейин Сауд Арабияда дээрлик 40 жылга созулган тыюудан кийин ушул айда алгачкы кинотеатр иштей баштады. Эр-Риядтын планы боюнча алдыдагы 12 жылда дагы 2000 экраны бар 300 кинотеатр ачылат. Эр-Риядта азыр алгачкы опера театрдын да курулушу жүрүүдө. Көңүл ачуу индустриясына алдыдагы 10 жылда 64 миллиард доллар инвестиция салынганы турат. Бул долбоорлор менен катар Саудияда башка өзгөрүүлөр да байкалууда. Быйыл июндан тарта аялдар айдоочунун күөлүгүн алуусуна алгачкы ирет уруксат берилгени турат. Баяндамачылар жаш ханзада Мухаммед бин Салмандын Саудияны ал өзү атагандай байыстуу исламга буруу багытына диний консерваторлордон азырынча ачык каршылык байкалбаганын белгилешет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Саудия темасын биз Азаттыктын талдоочусу, арабтаануучу Сергей Данилочко менен талдайбыз. Кош келипсиз, Сергей. Мой вопрос такой.
Сауд Аравиясындагы өзгөрүүлөр Мухаммед бин Салман тактыга мураскор ханзада болуп, бийликке келгенден кийин башталды да, саудиялыктардын турмушунда азыр зор өзгөрүүлөр болуп атат. Мына ушуну маданий революция десе болобу?
Культурная революция.
До культурной революции, наверное, еще...
Эми маданий революцияга али көп бар, бирок негизинен революция башталды. Ал экономика, социалдык тармактардан башталды. Эми маданий чөйрөгө өтүш керек. Бул үчүн кандайдыр кадамдар болуш керек. А биринчи кадамдар ушунчалык кескин болгондуктан көптөр маданий революция жүрүүдө деп атышат. Маселе бул канчалык узакка барат дегенде. Жакында Bloomberg агенттигине маегинде ханзада Мухаммед бин Салман көз карашы Стив Джобстукундай. Бирок абалы хан сарайдагы эски салттарга баш ийиши керек болгон сарай кызматкериндегидей экенин айтты. Ге ушунда ал өзү турган эски алкакты бузбай туруп, өзүнүн жаңы көз карашы менен эмне кыла алат дегенде.
Еще старых рамках, не разрушая старых рамок.
Чоң рахмат, биз азыр кайра кайтып келебиз. Азыр бир коногубуз бар эле. Саудиянын айрым реформаларга барып жаткан жаш ханзаадасы Мухаммед бин Салман буга чейин Саудия кайрадан байыстуу исламдын өлкөсүнө айлануусуна, анын башка диндер менен салттар элдер үчүн ачыктыгына умтуларын айткан жайы дагы бар эле. Ал бул тууралуу батыш медиасы менен маектеринде дагы билдирип келет. Саудияда байкалган өзгөрүүлөр тууралуу Азаттык менен Кыргызстандагы талдоочу, Бишкектеги Алаттоо университетинин доценти Нурлан Исмаилов дагы ой бөлүшкөн эле. Анын көз карашын дагы угуп көрөлү.
Буга таасир эткен эки фактор бар да. Биринчи, коомдук талап. бары берилечи. Канчалык баягы режим аркылуу Сауд Арабиясы өзүнүн халкына железный занавес кылганы менен өзүнүн жаштары, жаш поколение эс алыш үчүн башка мамлекеттерге чыгып атышат да бары берчи. Экинчи талап бул баягы сырткы мамлекеттердеги өзгөрүүлөр да. Укуктук өзгөрүүлөр жана башка. Мына ошол эки негизги фактор сөзсүз түрдө баягы мыйзамченемдүү түрдө таасир этиш керек болчу и бүгүнкү күндө таасир эте баштады. Эмне үчүн? Себеби Сауд Арабиясындагы көпчүлүк элита ал чет мамлекеттерде окуп, чет мамлекеттерде системаны көрүп келген адамдар и ошого жараша акырындык менен системасын өзгөртүп атат. Демек вахабиттик идеология бул режим болчу, ошол режимдин туткунунан Сауд Арабиясы бүгүнкү күндө акырындык менен чыкканга аракет кылып аткан бир этапты жашап атат да. И ал идеология көпчүлүк мамлекеттерде алардын каржылоосуна, финансылоосуна карабастан өтө чоң тепки алды, өтө чоң каршылык алды да. И анын натыйжасында Сауд Арабиясынын бүгүнкү күндө тышкы саясаты да көп ислам өлкөлөрүндө популярдуу эмес. Анын ичинде Кыргызстандын, анын ичинде Орто Азиянын ичинде дагы. И ошону жаш реформаторлор жакшы муну түшүнүп атышат. Эгерде бул мамлекет ислам цивилизациясынын тарыхый борбору катары бир кайрадан бир жанданамы издесе, сөзсүз түрдө өзгөрүүгө душор болуш керек, реформагачы. Анткени Сауд Арабиясынын жүргүзгөн дин жаатындагы окууларын, исламдык окуулар бүгүнкү 90%, 95% ислам мамлекеттерине эч кандай популярдуулук ээ эмес, колдоого алынбайт, бир коркунуч катары кабыл алынат да. Ошол эле вахабизмди айталы, же болбосо салафиттик идеология. Мына ошондуктан эгерде терең изилдегенде бул өзгөрүүгө сөз тушар болуш керек да менимче.
Бул Сауд Арабия боюнча тереңден билген Нурлан Исмаиловдун пикири болду. Биз берүүбүздү улантып кайра студияга келсек. Вот Сергей, вы знаете, что
Сауд Арабиясындагы адам укуктарынын абалы катастрофалык деп сүрөттөп келгенин билесиз. Бул өлкөдө бир эркек бир нече аял алууга уруксат. Аялдар чоош эркек менен бир бөлмөдө жеке кала албайт. Башка дагы чектөөлөр толтура, бирок эми жакындан тарта өзгөрүүлөр башталды. Аялдар машина айдай алышат, маданий же спорттук жайларга барууга уруксат берилди. Дагы башка жагымдуу өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Тахты мураскерин мына ушул адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары ойлондурат деп айтууга болобу?
Права человека, особенно права женщин.
Я думаю, что он, конечно же, понимает, что
ал албетте коомго кандайдыр социалдык жаңылануу зарылдыгын түшүнүп турат. Ушуга байланыштуу ислам дини жөнгө салып турган катуу чектөөлөрдү, өзгөчө Саудияга гана тиешелүү ислам маданиятынын эрежелерин өзгөртүү керек эле. Анткени бул эл аралык карым-качышка тоскоол болууда. Бул ички зарылчылык. Экинчи жагынан салттуу эрежелерди кармап тургандардын туруму да жетишерлик деңгээлде бекем. Алар башкаруучу үй бүлөгө жакын, таасирдүү. Ошон үчүн өзгөртүүлөрдү революциялык жол менен жасоо ого эле оор. Ошон үчүн баары акырындап жасалып атат. Бирок биз аялдар кинотеатрга бара алат деп атканыбыз менен алар деле жалгыз бара алышпайт. Карап көрсөңөр, ошол кинотеатр ачылган биринчи күндө маек берген аялдар бүлөсүндөгү эркек адам, маселен өспүрүм уулу менен кошо келгенин айтып атышат. Башкача айтканда, жанында жетилип калган коштоочу жүрөт.
Вы знаете, что мындай бир чоочулоолор дагы бар да, ушундай аракеттер башталбай жатып токтоп калбайбы деген. Анткени ханзаданын ары таасирдүү, ары эскичил туугандары бар. Алардын ушул процесске таасири канчалык? Мухаммад бин Салман улгайып калган падыша атасы менен бирге максаттарын канчалык ишке ашыра алат?
Если коротко говорить, то, конечно,
кыскача айтканда, бул трансформациялар таасирдүү жана абдан консервативдүү клерктердин тобун кандайдыр ойлорго түрттү. Менимче алар буга тынчсызданып атышат. Ошон үчүн зарыл болгон учурда алар бул реформаларды солгундатып, алы жетсе токтотууга чейин барышат. Эгер алардын көндүмдөрүнө, адат салттарына кооп жаратат деп ойлошсо, албетте мындай кадамды жасашат. Маселе ким сабырдуураак болот жана ким мунасага көбүрөөк умтулат дегенде. Такты мураскору болгон канзаданын максаттары айкын: Сауд Арабиясын жаңылоо. Буга мисалдар жетиштүү: араб дүйнөсү же перс булугундагы ошол эле коңшу өлкөлөр. Мен Бириккен Араб Эмираттарын, Кувейтти эске алып атам. Ошол эле Дубайдын экономикасын карап көрсөңөр, ал жерде тейлөө жана каржы тармагы сезилэрлик эле өстү. Такты мураскору ушуга умтулуп атат. Ал ошол эле учурда өлкөсүнүн масштабы чоң экенин эске алып, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө да далалаттанып жатат. Бирок көрүп атканыбыздай, заманбап экономика бул адегенде тейлөө, өзгөчө каржылык тейлөө. Ошон үчүн албетте анын узак мөөнөттүү планы ушуга багытталган. Бирок кандай күндө болгондо да бул оңой олуттун иш эмес. Ошондой эле ага бир топ түз саясий, экономикалык, ал эми кыйыр түрдө социалдык, диний тоскоолдуктар бар. Реформага умтулган такты мураскорунун жагдайын таталданткан татаал нерселер ушулар,
которые пытаются провести эти реформы.
Деди биз менен маегинде азаттыктын араб таануучу баяндамачысы Сергей Данилочкин. Бул берүүнү сиз видеосун көрөм десеңиз, азаттыкка баш баксаңыз, Кытайга берилген гендер Саудиядагы маданий инкылап деген тема менен турат. Көрүп чыгып пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Сиздин пикир биз үчүн абдан баалуу жана маанилүү. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болуп атамын. Азаттык радиосу ушул жарым саатын гана жыйынтыктайт. Бир аздан кийин кайра башка уктуруулар башталат.